ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับ Tax Buck Norm on Podcast อีกแล้วครับผมตอนนี้เป็นตอนที่39นะครับกลับมาตามสัญญานะฮะในหัวข้อที่บอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับภาษีบ้างอันนี้เป็นตอนที่2แล้วถ้าใครยังไม่เคยฟังตอนแรกย้อนกลับไปฟัง EP 37ได้นะครับผมพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเบื้องต้นต้องรู้อะไรแบบไหนก่อนจะจัดการเรื่องภาษีตอนนี้มันเป็นตอนต่อที่เราจะเข้าสู่เรื่องของภาษีละเท้าความนิดนึงก็คือว่าในตอนที่แล้วเนี่ยผมพูดว่าพวกแบบค่าใช้จ่ายรายได้ต่างๆในการทำธุรกิจของเราเราบอกว่าเราทำธุรกิจแบบนั้นแบบนี้เราต้องมีอะไรบ้างเราแยกย่อยรายละเอียดพวกรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆออกมาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเรามีกำไรจริงหรือเปล่าเรามีการจ่ายเงินเดือนตัวเองกันเงินไว้ไหมรวมถึงมีการแยกบัญชีให้ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องทำเพียงแต่ว่าคนที่ไม่ทำก็คือคนที่บอกว่าอาจจะบอกว่าไม่มีเวลาทำไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าผิดไหมผมก็บอกตรงว่ามันไม่ผิดหรอกถ้าเกิดวันนี้มันยังมีชีวิตที่ดีอยู่แต่ว่าถ้าไม่เริ่มต้นทำพวกนี้ให้ถูกต้องสิ่งที่มันลำบากคือมันไปต่อยากคือถ้าคุณเริ่มต้นจากการมั่วครับมันก็จะมั่วไปหมดในขั้นตอนต่อๆไปดังนั้นมันไม่จำเป็นต้องไปเรียนเรื่องวางแผนภาษีเลยเพราะทุกอย่างมันไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วอันนี้ก็พูดกันตรงๆไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่มันไม่สามารถทำสิ่งที่เราเริ่มต้นไม่ถูกต้องให้มันถูกตอนท้ายได้เพราะเราต้องแก้ไขจากจุดเริ่มต้นก่อนโอเคทีนี้ตอนที่2เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของภาษีละครับว่ามีภาษีอะไรที่ต้องรู้กันบ้างเรายังใช้สิ่งที่เรามีตรงเมื่อกี้เชื่อมโยงไปหาเรื่องของภาษีอยู่นะฮะคือถ้าจำได้เนี่ยตัวอย่างตอนที่แล้วนะตอนแรกเนี่ยผมบอกว่าธุรกิจที่เรากำลังทำคืออะไรนะฮะนั่นคือขายเสื้อผ้าออนไลน์รายได้เนี่ยเดือนละ 100,000 บาทต้นทุนตกอยู่ที่ 50,000 บาทก็คือค่าซื้อสินค้ากับค่านำเข้ารวมกันต้นทุนครึ่งหนึ่งแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆในการขายเนี่ยเช่นค่าแพ็คของค่าลงโฆษณา Facebook ทั้งหมดนะฮะอีกประมาณ 10,000 พอเราพูดแบบเนี้ยจริงๆแล้วเส้นทางภาษีมันก็อยู่ในนั้นครับหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่แบบไหนยังไงนะฮะผมไล่แบบนี้ครับเราจะเห็นว่าเรารู้อยู่2เรื่องจากตอนที่แล้วแล้วก็จากข้อมูลนั่นคือรายได้กับค่าใช้จ่ายรายได้เดือนละพันเนี่ยที่เรารู้ขออภัยรายได้เดือนละแสนรายได้เดือนละพันไม่ต้องทำนะฮะรายได้เดือนละแสนที่เรารู้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปหา2ภาษีนั่นคืออันดับแรกภาษีเงินได้อันดับที่2คือภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต้องถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนั่นคือภาษีที่เก็บจากรายได้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนคือเก็บจากส่วนที่เป็นรายได้เลยนั่นคือมูลค่าเพิ่มและเก็บจากส่วนที่เป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายหลังอะไรพวกนี้ที่เรียกว่าภาษีเงินได้ตรงนี้มันเป็น2อันที่กฎหมายเขากำหนดไว้แต่การจะดูว่ากฎหมายกำหนดไว้เนี่ยแบบไหนยังไงกฎหมายจะกำหนดแบบนี้ครับผมพูดโดยสรุปแล้วกันเอาจากภาษีเงินได้ก่อนคุณจะต้องเสียภาษีเงินได้เมื่อเงินได้หรือรายได้ก้อนนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามกฎหมายอันนี้ประเด็นแรกคุณมีรายได้ถ้ารายได้นั้นไม่ได้รับยกเว้นคุณต้องเอามาเสียภาษีเช่นเดียวกันครับภาษีมูลค่าเพิ่มก็หลักการเดียวกันเลยนั่นคือถ้าคุณมีรายได้ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็ยังต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือถ้ามันไม่ยกเว้นมันต้องเสียภาษีแบบนี้และเราก็มาตั้งคำถามจากตรงนี้ต่อครับว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเงินได้หรือรายได้ของเราเนี่ยมันยกเว้นภาษีเงินได้ไหมหลายจะตั้งคำถามแบบนี้ก่อนขายของออนไลน์เสื้อผ้าออนไลน์เมื่อกี้มันยกเว้นภาษีไหมโดยหลักการถ้าแบบอันนี้ไม่ต้องรู้กฎหมายคอมมอนเซนส์มันก็ต้องรู้อยู่แล้วถูกไหมฮะว่ามันไม่ยกเว้นภาษีคือพูดง่ายๆคือใครทำมาหากินมีรายได้ที่มันเป็นปกติอ่ะไม่ได้รับยกเว้นภาษีแต่จะเสียไม่เสียนั่นอีกเรื่องนึงแต่หลักการคือมันไม่ได้รับยกเว้นภาษีเราเดาได้อยู่ละเรากะได้อยู่ละนั่นคือคำตอบที่ถูกคำตอบที่สองคือไอ้รายได้ก้อนเนี้ยมันยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าเราถามต่ออีกแล้วไอ้รายได้ก้อนเนี้ยมันยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไหมถ้าเราสนใจเราไปดูต่อครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อรายได้ตัวเนี้ยจริงๆภาษีมูลค่าเพิ่มมันมีหลักเกณฑ์นึงที่มันจะยกเว้นให้นั่นคือถ้าคุณมี รายได้ต่อปีนะครับรวมกันทั้งปีเนี่ยไม่เกิน 1.8 ล้านบาทหรือล้าน8คุณได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไอ้เมื่อกี้เดือนละแสนถ้าคูณมาจริงปีหนึ่งคือล้าน2เอ้ยไม่ถึงล้าน8แปลว่าเคสนี้เรายังไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนี่ว่าเราก็จะรู้อ๋อเออเราได้รับยกเว้นเพราะเราขายไม่ถึงแต่สมมุติว่าถ้าวันนึงเราเกินล้าน8ถามว่าเราจะยกเว้นไหมมันก็จะกลับไปที่คำถามต่อว่าแล้วนอกจากล้าน8เนี่ยมันมีธุรกิจอื่นไหมประเภทไหนที่มันยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบ้างซึ่งถ้าเราไปดูต่อเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้ขายของขายเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายยกเว้นให้นั่นแปลว่าวันใดก็ตามถ้าเราเกินล้าน8เราต้องเริ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเหมือนกันคืออีก 7% นี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวไว้ครับมันเตรียมตัวไว้อะไรเหรอครับ1นะฮะภาษีเงินได้รู้ว่าต้องคำนวณยังไง2ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องนึงนั่นคือราคาขายวันนี้คุณบอกคุณขาย100,000 12เดือนผ่านไปคุณขายได้ 1.2 ราคาขายที่คุณตั้งวันนี้กับราคาขายที่คุณตั้งในวันที่คุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมันไม่ควรจะเท่ากันเพราะว่าถ้ามันเท่ากันนั่นแปลว่าวันนั้นในอนาคตคุณจะถูกหัก 7% ออกไปถูกไหมฮะสมมติวันนี้ผมขายเสื้อผ้าตัวหนึ่งผมขาย100,000วันนี้ผมจดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยถ้าผมไม่ขาย107นี่ผมพูดอย่างนี้ก่อนนั่นแปลว่าผมจะขาดทุนไปประมาณเกือบ7บาทเพราะว่า100ที่ผมขายมันดันรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วนึกภาพออกเนาะเวลาไปซื้อของตามร้านค้าอะไรพวกนี้ที่เขาเขียนรวมภาษีแล้วนั่นคือราคาที่เราจ่ายไปเต็มๆมันไม่ได้จ่ายค่าสินค้านะมันมีค่าภาษีอยู่ในนั้นดังนั้นตรงนี้มันคือสิ่งสำคัญที่คุณต้องคิดครับที่ผมว่าไม่ให้ตั้งเท่ากันไม่ใช่แปลว่าเท่ากันไม่ได้นะแต่คำว่าไม่ให้ตั้งเท่ากันหมายถึงคุณต้องคิดเรื่องนี้เผื่อไว้เช่นวันนี้คุณบอกว่าคุณได้ล้านสองจากกรณีนี้คุณต้องคิดต่อเลยว่าวันที่คุณได้ล้านแปดคุณขายเท่านี้ได้แล้วยังกำไรไหมเคสเนี่ยยังกำไรอยู่จบอาจจะบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ลดลงไปหน่อย 7% ให้มันง่ายๆก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาคือกำไรหรือมาร์จิ้นคุณน้อยราคาที่คุณตั้งวันนี้ควรเป็นราคาที่เผื่อไว้เลยว่าอนาคตคุณเจอ 7% แล้วไม่มีปัญหาเหตุผลอะไรที่ผมพูดแบบนี้ใช่มั้ยครับเหตุผลก็คือว่าในฐานะคนขายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบวกราคาเพิ่มได้ทันทีนอกจากคุณบวกได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนคือของชิ้นเดิมอ่ะวันนี้คุณขาย101ผ่านไปอีกสักพักคุณบอกคุณขาย107ลูกค้าอาจจะไม่ซื้อนึกออกใช่ไหมดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ต้องเอามาคิดอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราต่อเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันมี2เรื่องที่ต้องศึกษาแล้วต้องไปดูโจทย์ต่อครับเอ๊ะแล้วภาษีเงินได้เนี่ยมันคำนวณยังไงฉันเป็นใครอ๋อฉันเป็นบุคคลธรรมดาดังนั้นภาษีที่เกี่ยวข้องเงินได้น่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเคยได้ยินอันนี้เราก็จะเก็ทออกเฮ้ยนี่ไงมาละตัวหนึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันคำนวณแบบไหน2ภาษีมูลค่าเพิ่มคิดยังไงแล้วมีเรื่องอะไรบ้างภาษีขายภาษีซื้ออันนี้มันจะเป็นธงที่ทำให้เราไปศึกษาต่อได้ง่ายขึ้นผมไม่ได้ในเมื่อมันเป็นพอดแคสต์นะผมออกตัวก่อนผมไม่สามารถจะสอนแบบเฮ้ยนั่งอธิบายพวกนี้ได้เป็นภาพหรอกครับเพราะว่ามันเป็นการฟังแต่ผมกำลังจะบอกวิธีการว่าเวลาคุณตั้งต้นจุดที่คุณคิดพวกนี้ถูกอ่ะคุณจะไปต่อเร็วมากคุณจะรู้อ๋อฉันต้องไปศึกษาสองภาษีนี้แล้วฉันก็ไปศึกษาแค่สองภาษีนี้ก่อนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันเนาะเงินได้มันคำนวณไงวะมูลค่าเพิ่มมันมีอะไรที่ต้องรู้บ้างคุณก็ไปตั้งทงศึกษาเรื่องพวกนี้ได้ต่อมันก็ทำให้คุณจัดการง่ายขึ้นทีนี้สมมติคุณไปตั้งทงการศึกษาทงการศึกษาเลยดูเป็นกระทรวงไปเลยนะฮะตั้งทงเรื่องศึกษาไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นคุณมาดูต่อมาดูว่าเฮ้ยอ่ะมันเหลืออะไรวะอ๋อมันเหลือค่าใช้จ่ายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าคุณเมื่อกี้นะคุณตั้งธงเรื่องรายได้แล้วคุณไปศึกษาคุณจะรู้ว่าไอ้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันคำนวณอยู่2วิธีวิธีแรกเนี่ยที่เขาคำนวณกันฮิตๆก็คือรายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนถูกไหมครับได้มาก้อนนึงเรียกก้อนนี้ว่าเงินได้สุทธิเอาไปคูณอัตราภาษีอันนี้คือวิธีแรกกับวิธีนึงเขาเรียกว่าเงินได้พึงประเมินที่เอาไว้เปรียบเทียบกับวิธีแรกก็คือเอาถ้ารายได้เกินล้านหนึ่งต่อปีเกินล้านหนึ่งก็เอาส่วนทั้งหมดเนี่ยมาคูณ 0.5% แล้วเทียบภาษีกันเขาเรียกวิธีเงินได้พึงประเมินอันนี้พูดไวๆถ้างงเนี่ยไปอ่านในบทความที่ผมแชร์ลงในมีเดียมได้แล้วกันนะครับผมมีเขียนตรงนี้ไว้ละเอียดไปอ่านทวนอีกทีหรือว่าลองเสิร์ชพวกวิธีคำนวณภาษีเงินได้ก็ได้ครับมันมีสอนกันอยู่หลายคนก็ดูของใครก็ได้เหมือนกันมันก็มีอยู่2วิธีนี้แหละอ่ะคุณจะรู้ว่ามี2อันซึ่งไอ้วิธีแรกเมื่อกี้เงินได้สุทธิมันจะมีคำว่ารายได้หรือเงินได้หักค่าใช้จ่ายคุณจะรู้ต่อว่าอ๋อไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยฉันต้องไปตั้งคำถามต่อสิว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่ฉันมีเนี่ยไอ้ต้นทุน 50,000 เนี่ยค่าแพ็ค 5,000 ค่าโฆษณาอีก 5,000 เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย 50,000 บวกอีก 5,000 5,000 เป็น 60,000 เนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นรายจ่ายได้หรือเปล่ามันเป็นไอ้ค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยที่เอาไปคำนวณภาษีได้ไหม อ๋อเฮ้ยมันเป็นไปได้ว่ะเพราะว่ามันเป็นรายจ่ายที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็ถ้าฉันมีหลักฐานฉันจะเอาไปหักค่าใช้จ่ายจริงได้เนี่ยคุณก็จะไปรู้ต่อว่าอ๋อไอ้วิธีคำนวณภาษีเงินได้นะเวลาคุณเอาเงินได้มาเนี่ยคุณเลือกหักได้นะเพราะกรณีเนี้ยมันซื้อมาขายไปคุณจะเลือกหักเหมา 60% ก็ได้หรือคุณจะเลือกหักตามจริงก็ได้ซึ่งเคสเนี้ยเหมากับจริงมันเท่ากันเขาถ้าเหมา 60% เนี่ยมันก็คือ100,000ใช่ไหมครับเดือนนึงก็หักได้ 60,000 เหมือนกันก็ทั้งปีก็คือ1,200,000หักได้ 720,000 อันนี้คือคำนวณภาษีเงินได้ทั้งปีเคสนี้ถ้าหักตามจริงค่าใช้จ่ายจริงก็ 60,000 มันก็เท่ากันนอกจากว่าอาจจะมีมากกว่าหรือเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งตรงเนี้ยคุณก็ไปประมาณเอาว่ามันคุ้มค่ามั้ยที่จะหักจริงหรือหักเหมาพอได้แบบนี้เราก็จะรู้อ๋อมันเชื่อมโยงค่าใช้จ่ายด้วยว่านั้นถ้าเกิดจะหักจริงทำไงอ่ะไอ้พวกค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ที่เราจดบัญชีไว้ยังไม่พอต้องเก็บหลักฐานด้วยนะเก็บให้ชัดเจนเลยจะได้เอาไปยืนยันจะได้เอาเก็บไว้เผื่อมีสรรพากรมาตรวจจะได้ให้เขาดูได้เนี่ยคุณก็จะได้คำตอบตรงนี้ตามมาอีกนั่นคือคุณจะเห็นว่าไอ้รายได้ค่าใช้จ่ายที่เมื่อกี้เราคุยกันทั้งหมดนะครับมันเชื่อมโยงกับภาษีพวกนี้หมดนะแต่ว่าเราไม่เห็นภาพเพราะวันนึงเราทำแต่ให้รู้ว่าเรามีเงินเข้ามาก็พอแต่จริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นจิ๊กซอต่อเรื่องภาษียังต่อหมดเลยแต่ยังไม่จบค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกันก็คือมันเป็นภาษีที่เรียกว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายถ้าเคยได้ยินคือเวลาคุณจ่ายเงินไปบางทีกฎหมายเขาจะกำหนดให้คนจ่ายเนี่ยต้องหักภาษีไว้ด้วยเนื่องจากรายได้กลุ่มนี้ต้องถูกหักภาษีไว้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่เรื่องอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าให้นึกภาพออกก็คือแบบปกติพวกฟรีแลนซ์ไม่รับทำงานอะไรเงี้ยถูกหรือว่ามนุษย์เงินเดือนได้รับเงินเขาจะหักภาษีไว้นายจ้างหักทีนี้เราเป็นเจ้าของธุรกิจเราจ่ายพวกเนี้ยสิ่งนึงที่เราต้องรู้เรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องภาษีหักหน้าที่จ่ายตามมาด้วยคุณต้องคิดต่อว่าแล้วคุณจะหักภาษีหน้าที่จ่ายยังไงวะต้องหักหรือเปล่าไอ้เคสเมื่อกี้ค่าสินค้าเมื่อกี้ต้องหักไหมค่าแพ็คของต้องหักไหมแล้วก็ค่าแพ็คของส่งของเมื่อกี้เนาะแล้วก็ค่าโฆษณา Facebook ต้องหักไหมคุณต้องหาความรู้เรื่องนี้แต่ข้อดีคือพอมันเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยต้องบอกว่ากฎหมายกำหนดเรื่องการหักภาษีค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาไว้ค่อนข้างน้อยคือมีไหมมีนะแต่ว่าไม่เยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยๆดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้ต้องดูก็คือว่าอ้าวแบบนี้ต้องหักไหมล่ะถ้าเป็นบุคคลคำตอบเฉลยเมื่อกี้คือไม่ต้องหักนะรอดเรื่องนี้ไปแต่ถ้าวันไหนคุณจดบริษัทเป็นนิติบุคคลขึ้นมาคุณอาจจะต้องหักพวกนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องศึกษาต่อถามบัญชีที่ดูก็ได้นะครับในอนาคตถ้าคุณจ้างบัญชีคุณก็จะได้หลักการในการหักภาษีไว้ที่คุณต้องเอาไปคุยกับคนที่คุณจะจ่ายเงินให้อีกทีนึงถ้าพูดโดยรวมเนี่ยจริงๆ3ภาษีเรื่องนี้ผมพูดจริงๆในคอร์สที่ผมสอนหรืออะไรก็ตามที่ผมเคยบรรยายผมจะพูดว่า3เรื่องนี้รู้หมดเนี่ยคุณปาเข้าไปแล้ว 70-80% แต่ว่าสิ่งที่ผมเอามาเล่าในตอนนี้ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่ต้องรู้อะไรบ้างเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องราวดีๆครับเราจะเห็นว่าสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับธุรกิจเรามันวิ่งเข้าไปหาภาษีได้หมดเลยถ้าค่อยๆดูค่อยๆใช้เวลากับมันเราจะเห็นอะไรพวกนี้อยู่เยอะแล้วเราค่อยๆเข้าใจไปทีละเรื่องบางทีไปเรียนนะครับในฐานะคนสอนนี่ก็พูดกันตรงๆก็คือบางทีมาเรียนผมเข้าใจว่าหลายคนมาเรียนเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ทำธุรกิจแบบที่ผมสอนบางคนก็อาจจะทำบางคนก็อาจจะมีประเด็นอื่นที่เพิ่มเติมจากสังเกตจากคำถามที่มาถามตอนสอนจบดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนมุมมองครับบางทีแล้วคอร์สเรียนพวกนี้มันช่วยให้เรารู้มุมกว้างนะแต่ท้ายสุดแล้วเราต้องมามองที่มุมแคบคือมุมตัวเรามุมแคบนะไม่ใช่เป็นคนใจแคบมุมแคบคือตัวเราคือเราทำอะไรแล้วมันมีอะไรที่มาแตะบ้างถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้รู้คือถ้าเรื่องไหนไม่ใช่และไม่เกี่ยวแน่ๆคุณไม่ต้องไปรู้มันประหยัดเวลาครับคือคนเราเวลาการเรียนรู้มันเป็นเรื่องจำกัดนะแบบสมมติคุณเรียนเรื่องภาษีเนี่ยคุณรู้ทุกประเภทภาษีเลยคุณก็จำไม่ได้หมดหรอกผมสอนเรื่องภาษีมาเป็น10ปีผมยังไม่รู้เรื่องภาษีทุกเรื่องเลยบางเรื่องผมไม่ถนัดผมก็ไม่เอาเนี่ยถ้าเป็นแบบฝั่งสรรพสามิตเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องหลักเกณฑ์คำนวณผมรู้คร่าวๆแต่ผมไม่ได้รู้ว่าวิธีการจัดการวิธีการอะไรพวกนี้ผมไม่ได้สนใจเช่นเดียวกันนะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งนึงคุณต้องโฟกัสคือธุรกิจนั้นสิ่งคุณต้องโฟกัสต่อคือธุรกิจของคุณมันมีภาษีอะไรบ้างแล้วมันเกี่ยวอะไรบ้างเพราะอันนี้คือรูทีนหรืองานที่คุณต้องทำทุกวันและคุณต้องรู้จักมันหลังจากนั้นถ้าคุณขยายธุรกิจหรือคุณเติบโตคุณอาจจะไปดูเพิ่มอันนี้ไม่แปลกนะฮะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมแต่เริ่มต้นแบบนี้ตั้งธงให้ถูกต้องจากสิ่งที่เรามีเราจะเชื่อมโยงไปหาภาษีได้รายได้ไม่พ้น2เรื่องนี้ครับภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้อยู่ส่วนนึงอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายนั้นแปลว่าถ้าคุณเข้าใจ3ภาษีนี้ เท่าที่คุณต้องรู้คุณจบภาษีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมก็ย้ำหลายทีแล้วผมไม่ได้คิดว่าภาษีมันจะเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าความยากของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความที่เราจะพยายามเข้าใจทั้งหมดและความซับซ้อนเรื่องนี้ก็เคยพูดในพอดแคสต์ไปหลายครั้งว่าทำไมบางคนเรียนภาษีตั้งนานแล้วไม่รู้เรื่องเลยดังนั้นการจะทำให้มันง่ายและรู้เรื่องขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องเปลี่ยนมุมมองที่คิดต่อมันครับมุมมองที่ว่าคือมุมมองจากการมองจากตัวเราออกไปหาภาษีไม่ใช่มองภาษีเข้ามาแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่ามีความรู้สึกที่ไม่ดีกับมันเรื่องภาษีเนี่ยบางคนที่พูดว่ายากซับซ้อนไม่แปลกนะครับแต่ไม่ศึกษาเนี่ยอันนี้มันยากแล้วไม่ศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อมันยิ่งเรารู้สึกแบบนั้นภาษีจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนึงที่คุณต้องรู้คือยังไงก็ไม่ว่าไงก็ตามในอนาคตนี้คุณต้องเรียนรู้เรื่องภาษีถ้าคุณคิดจะเติบโตก้าวหน้าและเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำงานได้อย่างยั่งยืนผมพูดไว้แบบนี้ดังนั้นภาษีเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และอยากให้เรียนรู้ตลอดไปครับเรื่องนี้เจ้าของธุรกิจมือใหม่ยังไม่จบนะฮะยังไม่ได้แตะเข้าเรื่องสิ่งที่ต้องทำหน้าที่ต่างๆเลยซึ่งไว้จะมาเล่าให้ฟังใน EP ต่อไปแต่ไม่แน่ใจว่า EP หน้าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่ายังไงติดตามกันดูครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ